dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha Juulayna, waa 22 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 18 mitirbaan iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Qodobada aanu idinku hayo idaacadda caawa iyo dunida ee v o ana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno safaradii ugu dambeeyey ee madaxweynaha ee dibadda, ammaanka iyo weliba filashada nooca dhismaha gole wasiiro oo awood leh.
Waxaan isleeyahay madaxweynuhu safaradan kala duwan ee uu galayo laba dhinacba waa laga fiiriyaa. Dad waxay yidhaahdaan markay eegayaan waxaa xoogga fiicneyd inuu saaro dhismaha bilowga marka hore inuu gudaha uu sameeyo.
Madaxweyneyaasha hore waxay dhaxli jireen waxaa lahayn uu dhaxlay oo xaalad dibadda xaalad kale oo meesha ugu yimid.
Qodobadaas waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin iyo wareysi ku saabsan xaaladda abaarta Soomaaliya.
Ani ilmahayga 15 maalmood allarjidka kusoo jiraan, ilmaha qaar waayo dhinteen, qaarna waa keensadi, ilaa hadda banaanaan taaganahay. Qof anig wax noo qabti oo wax noo aboodo ma arkoyn. Qof walaal ah oo muslim ee uga doomiye ah aana soo aruurisi, asaamkeeda ana dejisi, ilaa hadda rooba nagu da-ooyo. Bacna ma saarinin, badarna ma haysano, biyina ma haysano.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Hay-adda horumarinta Maraykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano USAID ayaa Kenya ugu deeqaysa lacag gaaraysa 255 milyan oo dollar oo gargaara, kaasoo loogu talagalay in wax looga qabto abaarta, sida ay jimcahan maanta ah sheegtay maamulaha hay-addaasi Samantha Power. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in 4.1 milyan oo qof oo ku nool Kenya ay hayso cunno yari, kuwaas oo bishii Maaj ee sannadkan ay tiradoodu ahayd 3.8 milyan oo qof. Power ayaa shir jaraa'id ay ku qabatay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya, waxa ay sheegtay in lacagtan ay dheer tahay 5.6 milyan oo dollar oo USAID ay hore u bixisay sannadkan. Waxa ay tilmaamtay in duulaanka lagu qaaday waddanka Ukraine uu sii kordhinayo dhibaatada ka jirta Kenya iyo weliba guud ahaan gobolka intiisa kale. 7 qof oo ay ku jiraan 4 walaalo ah ayaa ku geeriyooday duqeymo ay diyaaradaha dagaalka Ruushku ka geysteen gobolka Idlib ee waqooyi galbeed Suuriya, sida ay sheegtay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha dalkaasi Suuriya. Ayman Muzan oo 30 jir ayaa 3 wiil iyo gabar uu dhalay ku waayey weerarka lagu burburiyey gurigiisa. Weerarkan ayaa dhacay xilli Ayman iyo qoyskiisu ay hurdayeen gurigooda oo ku yaala tuulada Aljadiida oo ka tirsan Jisr al-Shuquur ee baadiyaha galbeed ee Idlib. Kooxda la socota xuquuqda aadanaha Suuriya ayaa sheegtay in ay jiraan dhaawacyo iyo dad ku hoos jira burburka oo ay ka mid yihiin haween iyo caruur, kuwaas oo intooda badan ka soo barakacay deegaanka Qab al-Balayn ee baadiyaha Xama. Dhammaan caruurta dhimatay waxa ay da-doodu ka yartahay 10 jir. Agaasimaha kormeerka Rami Cabdiraxmaan ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka a f b. Ciidamada Maalina waxa ay sheegeen in xoogaga qalabka sida ee dalkaasi ay si adag isaga caabiyeen weerar ay argagixiso ku tilmaameen oo jimcaha maanta ah lagu qaaday xero ku taala duleedka Bamako oo lagu magacaabo Kati. Xeradaah ayaa xudun u ah saanada iyo qalabka milatari, waxaanay deegaan u tahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee waddankaasi Maali. Ciidamada ayaa bartooda Facebook ku sheegay in xaaladda ay gacanta ku hayaan waxaana socda baaritaano lagu bacsanayo, bay yiraahdeen kooxihii falkaasi geystay oo weliba dagaalka soo qaaday iyo kuwa gacansaar kale leh. Weerarku waxa uu dhacay aroornimadii hore ee Saaka, waxaana loo adeegsaday laba baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey, ayaa lagu yiri warka barta Facebook-ga lagu qoray. halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay ee Soomaaliya, waxaa weli ka taagan abaarta ba-an ee halista ku haysa nolosha malaayiin qof oo markaasi Soomaaliya. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, qiyaastii 7 milyan oo qof oo Soomaaliya oo u dhigma kala bar shacabka Soomaaliya ayaan haysan cunto ku filan. Qiyaastii 1.5 milyan oo caruurta da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jirka ayay nafaqo darro haysaa, iyadoo 448 ka mid a ay sannadkan dhinteen. Hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya in tirada caruurta dhimatay ay intaasi ka badan karto. Qaar ka mid a dadka ay abaartu soo barakicisay ayaa soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho ee caasimada oo waddanka Soomaaliya. Wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa booqday oo warbixintan nooga soo diray.
waxaa isi soo taraya tirada dadka barakacayaasha ee maalin waliba soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobollada dalka sababo la xiriira abaaraha ka jira Soomaaliya oo galaaftay xoolihii iyo beerihii ay lahaayeen. waxaanay xeryaha duleedka Muqdisho soo gaareen iyagoo faramaran oo aan wadan wax sahay ah. Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan waxgaradka dadka barakacayaasha ku soo dhoweeyey duleedka magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn v o a uga warramay xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaskan barakacayaasha.
Runtii waxa waaye duleedka magaalada Muqdisho waxaa soo gaaraya qaxooti aada iyo aada u tabaalaysan oo iskugu jira dad maaragtay naafa ah iyo dad maaragtay ilmo wata oo maaragtay waddo dheer soo maray oo xaalad bini-aadanimo ku sugan. Haddana waxay soo duldegeen kaamamka ku teesan duleedka magaalada Muqdisho, sida maaragtay Lafoole, Tareedisho, Weydow ilaa Macaani. Marka runtii qaxootigu waxaa waaye waa isa soo tarayaan, kuwa horena way ku sugnaayeen oo aada u fara badan oo xaalad maaragtay adag ku sugnaa. Haddana waxaa ku soo darsamay maaragtay qaxooti aad iyo aad u badan oo kasoo hayaamay gobollada dalka. Runtii dadkaas waxaa waaye beerahoodii iyo magaranaysaayey iyo deegaankoodiiba waxaa ku habsaday abaaro iyo xaalado maaragtay adag oo colaado iyo abaaro iskugu jira. Marka waxayna u badan yihiin dad maaragtay da-ah iyo dad caruuraho aad u yaryar, marka iyo haween aad u badan. Marka dadka waxay u baahan yihiin gargaar degdegay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin in lala soo gaaro maaragtay dawo iyo maaragtay raashin iyo waxay maaragtay roobka hadda Muqdisho ka da-ayay xagaayada waxay ka galan ayay u baahan yihiin.
Barakacayaasha soo gaaray duleedka Muqdisho waxaa ka mid ah Qayrta Mustaf Aadan oo muddo 5 cashe ay ku qaadatay inay soo gaarto kaamka ay iminka ku sugan tahay oo ku yaala deegaanka Garas Baalley.
waxaa ka imida qaryoole ayaa ka imida shan biri allu ku soo socday. dhibaatadii inta i keenta abaaraa i keenta loowa iga leeta meesha aniga imida ee qaraabada qofaa noo qabatay meeshaasaa ka nool nahay. ba ma haysan, musqul ma haysan. dhibaatadii nuu keenta dhibaatadaasaa ka joognaa. qof oo alhamdulilah rabbil caalamiin oo wax nuu gargaarta hal qofaa laga arkaa. intaas dhib ayaa meeshaa noo keentay. ilmihii waa naga ba-een, roobaa naga ba-iyooy. meeshaasaa joognaa inoo nool gargaara. gargaarkaasaa rabnaa, iiddaasaa ku dhiibnaa. qaboobka roobka iiddaasaa ku dhiibnaa. unug qaryoole ee kasoo barakacan loodii waa naga leeta. beerihii abaaraa naga dhacday. shan beri aa jidkaas kasoo hayn lugaha dhan waa naga babaqeen. waasaa intaasaa socodkaayn ahay. haddaan Muqdisho meeshaana ka noolnaa, ba-aadkaana jiifnaa.
Khadiije Aadan oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ayaa sheegtay in intii ay waddada ku soo jirtay ay ka geeriyoodeen qaar ka mid a caruurteeda, waxaana sheegtay in xaalad culus ay wajahaysa xilligan oo ay ku sugan tahay bannaanka caasimadda.
anoo Khadiije Aadan Cabdi oo kasoo barakacay farxaan cabdiali ani ilmahayga 15 maalmood ama jidka kusoo jiraane ilmaha qaar waayay dhinteen qaarna waa keensaday ilaa hadda banaanaan taaganahay qof anag wax noo qabti oo wax noo aboodo ma arkoyna qof walaal ah oo maslan ee ugadoomiye ah aana soo aruurisi akaamkeeda ana dejisi agoodgoodi ibalaay noo keentay waa xirxirane ilaa hadda rooba nagu da-ooyo bacna ma saarinin badarna ma haysano diina ma haysano dadka muslimiinta walaalaha haddii wax noo qabti noo qaba kartii noo qabta
qoysaskan ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaano ka tirsan gobollada dalka ayaa ah kuwo nolol ahaan aan waxba isdhaamin waxaanay ku sugan yihiin xaalado isugu jira cunno la-aan hoyxumo iyo caafimaad darri waa kuwan qaar ka mida barakacayaasha dhowaangalka ee soo gaaray duleedka muqdisho
waa soo barakacna wa burgodaa ku imaan waa soo lugeen rafaad isila roobaa na gala cilmihii waa wataa walaalyaalkii anga garab qabatiina rabnaa buush ma haysan badar ma haysan walaalyaalka gibdhahoodna aruuriyeen iyo uudbinu soo galeen buushbuushkoo naga dhiseen nool na siiyeen walaalyaalow angal garqabaa rabnaa tdegna soo gaara waa rafaadsigna intii walaal codkeeda maqashi gargaaraa ka rabnaa in la gantila yaa ka rabnaa
anaga hiibaa yaa la iyiraa midhuu meel un kusoo ka-an tabaanaanahay waa dhammaanay oo lugeen lugahayna waa babaqeen ilmaha waa wadanaa meesha un kusoo baxn hoolo ma jiraan wiihal gada baahayaa dhammeeyo hays unukun waa soo araran tabaanaanahay lugaha ibraa ka baxn hadda walaalee noo nooleeya gabartoo bis ayaa waxnu siisoo ka noolnahay dabka unka nooleysanayn dabka hayna waa tinsan yihiin iidaanaa jiifnaa dhammaashiyaa nahay walaaloo hanaga kaba na dad ta'baan ay oo soo luga ay walaal ka soo rooryaa nahay waa dhabeesan nahay dhibkaas inaad noo qaatiin had ilaahay mahatis aad noo yeeshiin wax aad noo siisiin yaa idin madansan nahay had waa mahadsantiin gabartoo yaa ka nool nahay ta'baanaan nahay
aamine xasan waa horjoogaha kaamka ay qoysaskan barakacayaasha ahi ku tabaalaysan yihiin
dadkan masaakiinta ahoo dhibaataysan oo qeyb 15 beri soo socdeen qeyb 10 beri soo socdeen qeyb 5 beri soo socdeen qof walba waxay ku imaan kartay awooddeeda ku imaatay aan la kulmay maasha allah ilaahay waa ila garab galay waa maxay ahayd buushashaan u dhisay waa dad dhibaataysan ilmo barbararay wataan qaar dhexay kusoo dhinteen qaar maxay ahayd iyagoo sakaraaday keeneen isbitaalaan geeyey maxay ahayd waa qayladhaan walaalo soomaaliyeed oo gabdhaha ila garab galeen meeaan iskugu geynay maalin 10 imaane maalin 15 imaane maalin 20 imaane walaalo soomaaliyeed oo xoolihii ay haysteen kasoo dhammaadeen oo beerihii ay falahayeen kasoo dhammaadeen oo wax alla waxay haystaan aan la arkin waaye wax alla wixii maqalkeyga codkeyga maqla walaalaha soomaaliyeed oo dhibaataysan waxaan doonayaa inay u gargaaraan waxay ku seexdaan ma haystaan bacay roob ka galaan ma haystaan shaayay wax ku cunaan ma haystaan intaan awoodo aniga waa u gargaaray maxay aheetoy wixii dhintay waa duugay walaalaha soomaaliyeed waxaan doonaa waxay joogaan duleedka garsbeelley wax alla waxay awoodaan hay-adaha walaalaha soomaaliyeed wa haysta dharay xirteen ma haystaan shaaya wax ku karsadaan ma haystaan kob ay gashtaan ma haystaan sali ay ku googoloodaan dhulka ma haystaan bannaan caday joogaan qofkii aragtaa wax looga sheegi karaa qofaan arag wax looguma sheegi karo walaalaha soomaaliyeed inay arkaan oo wax alla waxay u tiri karaan u taraanaan doonaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba xaaladda abaarta iyo dadaalada ilaa iyo hadda socda waxaa v o eda uga waramay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan gargaarka dadka abaaruhu ay saameeyeen cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaa wareystay wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil oo london ku sugan
bismillahi raxiim runtii sidii xafiiskan noo kugu magacaabay waxaan ka howlgalnay dhowr dhinac oo isku jira dhinaca koowaad waxaan ka howlgalnay in aan adduunka u qeylo dhaamino si loo kordhiyo gargaarka la xiriira gudmudka abaaraha lacagta ay dalbadeen unka iyo hay-adaha internationalka ay ka shaqeeyeen markii la isku daro siay uga jawaabaan 7,700,000 warbixintaada ku sheegtay abaaruhu saameeyeen wuxuu ahaa 1,400,000,000 oo malyan oo dollar markii aan xafiiskan la wareegnay waxay haysteen 800 oo keli ah laakiin dadaallo iyo xiriiro iyo wadahadallo iyo kulamo iyo intaas ku jirta oon 2 bilaa lasoo dhaafay aan wadnay maanta oo aan qaabilay ergay gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan xoogaa guud ee qaramada midoobay wuxuu ii sheegay in uu gaaray gurmadkii lacagtii iyo daaqihii lasoo daayay dowladuhu aan la kulanay iyo ballanqaadyadii ay fuliyeen uu gaaray 145 weli waxaa dhiman 55% gaab ayaa jira. Taas waa ka howlgalnay. Midda labaad ka howlgalnay, welina waan ka howlgalaynaa, waan wadnaa. Midda labaadna waxay ahayd xagga isku xirka iyo wada shaqaynta, waxaan coordinationka la yiraahdo, oo laba dhinac leh, dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada inay si wada jira uga shaqeeyaan arrimahan.
Waa tahay Cabdiraxmaan
dadka loo gurminayo iyo hay-adaha UN-ka dhexdooda iyo hay-adaha internationalka naftooda wada shaqayntooda in la isku abaabulo oo la xoojiyo qodobka labaad oo ka howlgalno isagana wax weyn baan nooga qabsoonay.
Waa tahay tan maamul goboleedyada wayna u imanaynaa. Dhowaan booqasho ayaad waxaad ku tagtay deegaano dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo la xidhiidha abaaraha. Degmada Baar Dheere ayaa ka mid ah deegaanadaasi aad booqatay ee ugu dambeeyey. Maxaad ku soo aragtay?
Wallaahi waxaan ku soo aragtay xaalad bini aadanimo aad u xanuun badan. Dad xoolihii iyo baarihii ay ka la'deen abaaro kasoo qaxay, meelo maciisadan aysan jirin, meel bannaan oo magaalada bannaankeeda ah, guryo cooshasha looga dhisay, hooyo Soomaaliyeed oo 80 jira oo ninkeedii ka xanuunsan yahay oo canugeedii ka baahan yahay, oo meelay ku sheegto risaq ee cunto aysan jirinin. Xaaladaas aan soo arkay Baar Dheel waxay la socday wafdi ee ka socda dowladda Qatar, Qatar Jarati la yiraahdo, hay'adda samafalka Qatar iyo safiirkeeda ayaa ila socday halkaas ay ka qaybiyeen raashin maalintaas, ayna ballan qaadeen inay xooji doonaan beridan qadka Zoomka ayaan kula hadli doonaa hay-adda ninka ugu sarreeya iyo madax kale oo UN ka socota, inay kordhiyaan gargaarka bini-aadanka. Marka xaalad insaani ah oo bini-aadan oo runtii aad iyo aad u xanuun badan aan ku soo arkay, taasaana keenaysa inaan qeyladhaanta iyo gargaarka aan u raadinaynay dadkaas tabaaleysan aan joogtayno hari habeen aan ka shaqeyno.
Waa tahay ilaa iyo imika maxaad hesheen oo la taaban karaa? Waad noo sheegi kartaa?
Waa midda aan kuu sheegay, gargaarka loogu talagalay Soomaaliya in looga jawaabo 800 ayuu joogay, ilaa hadda 45 ayuu marayaa. Taas macnaheedu waxa waa 337 ayaa korodhay gargaarka intii loogu talagalay, taasoo ah 450 million oo dollar ah hadeertaan la aruuriyey si looga jawaabo gurmadka degdega ee dadku abaaraha ay saameeyeen. Marka waxaan dhihi karnaa inay dowladdii soo noqotay waa la socotaa doorasho, xilli doorasho oo aada u dheer oo aada u dhib badanaa la galay, oo dadkii madaxda dalka dhanba ay xoog isku geeyeen sidii dalkan doorasho si nabada ku dhacda loo qaban lahaa. Taas waxay keentay in aad looga mashquulo arrimihii gurmadka abaara. Marka madaxweynaha markii la doortay Madaxweyne Xasan Sheekh, wixii ugu horreeyay oo tallaabta ugu horreeyay qaaday wuxuu ahaa inuu arrintaas iyo xil saaray inaan ka aan dadka Soomaaliyeed ugu adeego gurmadka adduunka aan ula hadlo. Tiina haddeertan waxaan is leenahay maalin maalin ka dambeysa runtii dadka jawaabta ay ka bixinayaan dadka deeqaha bixiyaa way soo kordhaysaa. Waxaan rajaynaynaa in aan heli doono gargaarkii looga jawaabi lahaa gurmadka abaaraha oo dhammaystiran dowlaha yiraahdo.
Markaas lacagtan aad iminka ku dhawaaqday ma idin soo gaadho, gacanta ma ku haysaa?
Dabcan lacagta waxaa la siinayaa dowladda Soomaaliyeed, accountkeeda ma gelaysa hay-adaha iyo samafalka ah, kuwa UN-ka, kuwa internationalka, NGO-ga la yiraahdo oo caalamiga iyo kuwa maxalliga ah. Intaas oo dhan dowladda Soomaaliyeedna lacaga soo gaaray way jiraan, laakiin markastaba hay-adahaas ayagu takhasuska u leh, khibradana u leh, agabkooda iyo agaasimkoodana isku aadan yahay ayaa hawsha qabta.
Marka hay-adaha marka ma loo diray iyaga, ma gaadhay lacagtii oo ma ku hawlgalayaan?
Saasay ii xaqiijiyeen maanta markii aan la kulmay ergay gaarka ee qaramada midoobay.
Waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan abaaraha. Waxa uu warramayay wariyaha V O da ee London, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Dhegeystayaal, waxaanu idin xusuusinaynaa in waraysigaasi oo dhammaystiran aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka martida makarafoonka oo biri baxaya haddii weebeedmo. Wahagaag dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo isagu ku saabsan safaradii ugu dambeeyey ee madaxweynaha ee dhinaca dibadda ahaa, ammaanka dalka, iyo weliba filashada dhismaha gole wasiirre oo cusub. Waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Cabdilcasiis Barrow.
barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aan idila socodsiin doonaa anigoo cabdulcasiis barrowa waxaan ku gorfayn doonaa isbuucan safaradii ugu dambeeyee madaxweynaha soomaaliya xasan shiiqu ku aaday dalka dibaddiisa amniga dalka iyo sidoo kale filashada dhismaha xukuumadda cusub ee soomaaliya waxaana igala qayb galaya cabdisalaan yuusuf guuleed oo ahaa agaasimo ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa haddana ah falanqeeya dhinaca amniga ah dr liibaan xuseen ciise oo ah bare ka tirsan macalimiinta jaamacadda muqdisho ahna xubin firfircoon oo ka mid a bulshada rayidka ah iyo abuukaati cabdiwaaxid cabdulaahi warsame
soo dhawaada dhammaantiin waxaan jecelahay marka ugu horreysa inaan ka bilaabo socdaaladii ugu dambeysa madaxweynaha soomaaliya uu ku jiray gobolka iyo meelo ka mid a dunida uu ku marayay waxaan rabaa rofeor liibaan xuseen ciise maadaama aad goobjoog u ahayd xaaladii siyaasadda iyo isbedeladii dhacay socdaalka madaxweynaha soomaaliya adigoo ku akhrinaya waayihii ugu dambeysay ee dalka iyo siyaasadihii dibadda lasoo maray maxay kula tahay inay soo kordhin karaan
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa dhammaan idaacadda iyo akhyaarta dooda ila qaybgelaysa iyo sidoo kale dhammaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay waxaan isleeyahay madaxweynuhu safaradan kala duwan uu galayo laba dhinacba waa laga fiiriyaa dad waxay yidhaahdaan markay eegayaan waxaa xoogga fiicneyd inuu saaro dhismaha bilowga marka hore inuu gudaha uu sameeyo oo uusan dibadda aadin ayaa ama uu yareeyo way jiraan laakiin aragti kale oo oranaysa oo inuu positive yani ay tahay aada u fiican tahay sababtoo ah arrimaha soomaaliya keligeed hadda kuma jiro dowlado fara badan ayaa faragelin ku haya ha noqoto dowladaha khaliijka ha noqoto dowladaha jaarka ha noqoto dowlado kale oo mataqaana ku leh marka waxa uu madaxweynuhu focuska weyn saaray war annaga dhexdayna waan samaynaynaa laakiin inuu iyagu siyaasad degan inuu u muujiyo oo uysan qolana aanan ku jiifin inuu muujiyo saasaa markaa slooganka uu qaatay waxay ahayd soomaali heshiisa yani caalamkan heshiis la ah marka annaga horta way noo bilaabantaa heshiiska wax badan baa noo harsan way daba dheeraan kartaa dib heshiisiinta soomaalida laakiin qoladan inuu message gaarsiiyo oo ayuu xoogga ahayd fariinta inuu gaarsiiyo oo uu yidhaahdo yan dhinaceenna xumaan ha ka filanina qolana qolo kama xigsanayno marka hadda sida uu u wada ilaa iyo hadda balance fiican ama dheelitir fiican ayuu aad ugu wadaa marka waxaan isleenahay waxyaalaha keenaya in safarada deg dega uu galo sidaaba ahayd si uu ugu soo noqdo hadda xukuumad loo dhagay xataa waxaa wararka qaar ay sheegayaan xataa xukuumadda dhismaheeda daakhilkeeda nafteeda talooyin in ha noqoto maamul goboleedyada meelo badan inuu ka geliyey oo uu doonayo yani calalaqal tallaabada uu qaadaya madaxweynaha isaga iyo prime ministerka uu xushayba inay noqoto yani mid aan la kulmin cadaadis dibadeed iyo yani jallaafooyin gudaha
waa gartay cabdisalaan waad la socotaa dooda rofeor liibaan uu soo jeediyey oo ku aadan in madaxweynaha xasilinta siyaasadda arrimaha dibadda ay sabab u tahay safaradan imaanaya iyadoo weliba xukuumaddii aan weli lagu dhawaaqin oo golihii wasiirada aan la dhisin socdaalka madaxweynaha iyo golaha wasiirada aan la dhisin markii aad eegto waxyaabaha hadda dalka iyo xaaladda uu wajahayo ma laga fiirin karaa inay dhimi karayso culayskii arrimaha dibadda siyaasadda soomaaliya ka haysta
bismillah horta aad baan idiin salaamaya ikhyaarta dooda ugula jirta iyo dhegeystayaashaba salaamaya horta waxaan anugu markii hore waxaan islaa madaxweynuhu sidaan dhaqanka ku baranaba markii madaxweynaha la dhiso la doortay ra-iisul wasaar uu dhisi doono dhaqanku sidoo ka bacdina kabinetka iyo wasiirada lagu dhawaaqi doonaa baan islahay waxaa si ka bedelana aan hadda aragnay waxaan isyidhi marka automatically waxaan ku bedelay madaxweynuhu madaxweynayaashi hore waxay dhexli jireen waxaana inuu dhaxlay oo xaaladiiba dee xaalad kale oo meesha ugu yimid soomaaliya oo qaawan oo aan calalna ku xirayn oo aan cidna ku xirayn oo ceelna lahayn inuu dowlad sidaas inuu dhaxlay inuu door bido marka inuu adduunka u ordo saaxiibba u raajo qatarta soomaaliya yareeyo soomaaliya muuqaalkeedii midabkeeda uu bedelba horta intaana wasiire iyo wasaarada lagu mashquulin soomaaliya dad baa ku shidan dad baa ku soo socda dabaylaha ku dhacaya inuu horta soo daariyo deriska iyo wadamadii soomaaliya ama heshiis laha ama saaxiib laha ama qatar ku ahay anu waxaas leeyahay go-aankaas uu qaatay safaradiisuna taasi ku beeskaraysan yihiin dabcan madaxweynuhu soomaaliya waxaan isleelnaa waa noogala xubadan yahay dowladnimadana waa nooga aqoon badan yahay waa madaxweynihii koowaad ee markii labaad ba dib loo doortay adduunka soomaaliya dhaqankeeda taariikhdeeda marka waxaan isleeyahay dhaliilo badan way jiraan oo laleeyahay war madaxweynuhu xataa hay-adihii amniga oo khatarta ku ahay doorashadii weli sidoodiiba u dhisan yihiin madaxweynuhu muuse hoos fiirinayn uusa baasha hoos u eeganin laakiin haddana waxaan un kusoo dhammaynaynaa ninkii maaragtay ninkii guursaday waa kaaga dadaal badan yahay waana kaaga laxo badan yahay qoyska
waa gartay waan u iman doonaa arrimaha amniga oo qudhoodaan si gooni u fiiri doono abukaata cabdiwaaxid siyaasadda soomaaliya muddana waad la socotay haddana waad aragtaa isbedelaa dhacay madaxweynihii socdaallo badan uu gelaya welina uu ku jiraa sida muuqata golihii wasiiradana weli lama dhisin bulshaduna waxay isweydiineysay isbedelkii dhacay ilaa hadda maxaa laga dareemay oo soomaaliya siyaasad ahaan uu kusoo kordhiyay marka aad fiiriso xaalada dalka siyaasada marka aad fiiriso maxaa ku muuqanaya xiligan
runtii isbedelkiina isbedel khayr leh buu ahaa isbedel la sugaayey buu ahaa isbedel runtii keenay bisayl siyaasadeed dadka soomaaliya inay gaaraan oo wixii waxtar u ah oo ka saari kara xaalaadka dalku ku jiro inay doortaan qof saaso oo xasan sheekh runtii ahaa madaxweyne waaye aragaho labadii dhinacba labadii avenue runtii marna mucaarad ahaa marna xukuumada haye inuu yimaado khayr deganaan xamar waxaa ka muuqata farxad dadku inuu degan yahay dalka politically taagnaantii runtii siyaasada ee dalka waa ka baxay tan hadda ah safarada madaxweynuhu galaya anu waxaanu arkaa inay tahay tallaabo fiican inuu soo sahmiyo runtii biyaha waxaa la yiri ul dheer baa layskaga sahmiyaa dalkeenu dal runtii muddo intii ay shidooyin iyo shaqaaqooyin ka jireen buu ahaa culays siyaasadeed oo banaankana waa jira marka madaxweynuhu inuu tuso niyad wanaag runtii isagoon weliba cabinetkiisii dhisin waxay muujinaysaa waa kasii macaantaa runtii waxay tusaysaa genuinely inuu rabo inuu engage gareeyo dalalka dariska ah tensionkooda inuu demiyo walaaltinimo iyo muwaafaqo in lagu soo saaro
abukaate dood baa taagan dadka qaar waxay leeyihiin waxaa fiicnayd safarada madaxweynaha uu galayo iyo xasilintan siyaasadda arrimaha dibadda uu jecel yahay sida hadalka loo dhigayo in ama aad u dhigaysaba in dalku uu galo waxay ahayd markii xukuumaddii la dhiso wasaaraddii arrimaha dibadda ay timaado in tallaabada hadda madaxweynaha uu qaadayo la qaado si heshiisyada uu galayo ay wasaaraddii ka shaqeyn lahayd ee meesha u timaado iyo xukuumaddii la fulin lahaydba doodaas maxaad ka leedahay
horta fikraddan runtii xukuumadda in la dhiso xukuumadda dabcan horta waqti bay qaadataayo inta badan waad ogto soddon beri iyo wax ka badan bay xukuumaduhu qaataano inta magacyadii iyo jagooyinka iyo shaqsiyaadkii laysii leedayo hadda intaas ruuxeeda shaqeyn lasii qabtana way tahay oo hadda madaxweynuhu inuu iska fadhiyo runtii inay wax soo zaa-idaysa maahana waxba runtii ma dhaawacayso intaan ogahna golaha wasiirada prime ministerkii iyo madaxweynuhu labaduba waa unku hawlan yihiin sida warka suuqa taalla aniga waxay ila tahay cillad loo yeelo safarada madaxweynaha hadda inaysan ku jirin genuinely inuu tuso dowladaha runtii dariskana inaga hasheeniya baa qalan in uu dowladahaas runtii tuse niyad wanaag isagu inuu niyad wanaag rabo iskaashi iyo walaaltinimo inuu kusoo dabaalo runtii xiriirada wax cilada runtii ay leedahay mala madaxduna waa samaysaa runtii decisioniska madaxweynuhu kana hormaran iyo kana horumarsan runtii wax perception layska qaaday ma ogey madaxweynuhu actionku qaadaba waa action runtii sharci oo dowliya wey
waa gartay dhinaca sharcigaad ka fiirisay professor liban mar kale haddii aan kugu soo laabto bulshada rayidkana waad ka tirsan tahay oo xaaladihii siyaasada dalka soo maray raggii aad uga hadlayay oo ka shaqaynayana waad ka mid ahayd in xal la helo oo siyaasadeed weliba Soomaaliya. Markii aad fiiriso hadda xukuumaddii aad la dhisaya, ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre wuu ku mashquulsan yahay sidii golo wasiir loo soo dhisi lahaa. Taladaada markaad eegto, Soomaaliya xukuumad noocee ah ayay maanta qaadi kartaa oo ay u baahan tahay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxay la tahay xukuumadda maanta la sugayo inay tahay xukuumad marka hore yani ujeedada waxa ugu muhiimsan ay qabanayso ay tahay dib u heshiisiin samaysa, laana waxaa la soo galay doorashooyin aad loogu riiqday oo maamul goboleedyadii iyo duruufo badan la soo maray. Marka xukuumadda yani la dhisayo oo prime ministerka uu dhisayo iyo dhammaan inuu fiiriyo dad calal aqal wax isku wadi kara, beelihii yani waa sistemkii beelihii baa lagu dhisan yahay, beelihii isu keeni kara, dadkii wax kala gaareen inuu samayn kara, taa waa kow. Labo, ana waxay la tahay xukuumad yeelanaysa waxyaalaha hortabinta ugu leh dalka inay aad uga fakarto oo aysan ku fakerin waxyaalaha oo waqtiyada kale la qaban karo. Maanta dalka wuxuu u baahan yahay wixii isku hayn lahaa hay-adihii wadi lahaa ee mataqaana in dib loo fiiriyo oo la dhammaystiro waxyaalaha ama dastuurka ama kaabayaasha kuwaasaa haraya, laakiin aanan lagu mashquulin waxyaalaha yaryar aan lagu mashquulin. Taana xukuumaddaas waxay la tahay inay muhiim u tahay xukuumad hortaban u lahaan karta amniga abaaraha maanta yani dalka ka jira, waxyaalaha xooga saara. Marka xukuumad nooca ah ugu dambeyn waxaan isleeyahay waa xukuumad ku shaqayn karta si wadajir kooxeed u shaqeysa ayaa loo baahan yahay. Ma joogno marxaladii dal degan oo qolo walbaba yani wasiir wasaarad kastaba inay tiraahdo anaga hawsheeda sidaan weeye ma aha, laakiin si ay wadajir u shaqeeya oo arrimaha xoogga wada saara iyagoo takhasusaad kale leh ama kala duwan, laakiin oo si wadajir u shaqeeya oo prime ministerko iyo isagaba iyagaba ay aad yani si wadajir oo u wada shaqeeyaan, taas ay uga gudbi karaan. Laakiin haddii yani lana siiyo fursad, ficlan lana siiyo fursad, taasan isleeyahay
waxa jira xukuumad wada shaqeyn karta oo isfahansan ayaa muhiim Soomaaliya inay ka timaado, waliba iyadoo 4.5 iyo beelihii ku dhisan. Siyaasadda arrimaha gudaha mararka qaar lagu kala tagi karo, welina aan mid laga ahayn marka aad fiiriso sida weli maamulada qaar ay u shaqeyn karaan. Taasi adoo dhaqanka siyaasadeed ee Soomaalidu ku fiirinayo, suuragal miyey kula muuqan kartaa inay noqon karaan?
Waxay suuragal ku noqonaysaa haddii la og yahay waxa meesha laga shaqeynayo, yani in ay duruufaha ay ka jiraan. Kow, xukuumadihii hore ee soo maray mid kastaba waxbay dhistay, yani aqli ma aha in la yiraahdo xukuumad wax samaysay, ma mid kastaba waxbay soo samaysay. Hadda yani qolo kastaba marka meeshii ay keentay kasii qaada, haddii oo dareen leh waa la samayn karaa. Marka xukuumaddaas waxay ku imaan kartaa sax nidaam axzaab ma jiro, nidaam xisab hadduu jiri lahaa oo wuxuu noqon lahaa xisbiga aqlabiyada haysta unbaa wuxuu soo dhiisi lahaa isaga iyo kabinetkiisa, isaga ayaa soo dhisi lahaa, ma jiro. Laakiin waxaa jira, maadaama madaxweynaha iyo prime ministerka labadaba ay kasoo jeedaan bulshada rayidka, bahda waxbarashada, dadkii yani dalka joogay ay yihiin, dareen badan ay yani yeelan karaan. Marka waxay la tahay dad yani waxay raadinayaan macdan la shaqeyn kara, kow, iyo wixii khibrad ah oo ka maqan oo dhan inay isu keenaan. Marka haddii xoogga arintaas saaraan, ani waxay la tahay waa la heli karaa ilaa iyo xad, ilaa iyo xad. Ma oranayo boqolkiiba boqol, laakiin ilaa iyo xad waa la heli karaa haddii la siiyo fursadna la siiyo oo ay baarlamaanku ay fursad siiyaan.
Waa tahay Cabdisalaam, haddii aan dhankaada u imaado, anoo arintii abaaraha iyo xaaladda bini-aadamnimada mar kale u imaan kara, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba labaduba waxay sheegeen in muddo kooban ay doonayaan inay ugu adkaadaan Al-Shabaab. Waad la socotay, madaxweynuhu hore ugu dhawaaqay, ra-iisul wasaarahana arbacadii kulan uu la yeeshay xubno ka socday midowga Afrika waxa uu yidhi waxaan kala dagaalami doonaa dhowr dhinac oo ay ka mid tahay dhinaca dhaqaalaha iyo weliba ciidamada iyo muraalka bulshada, siduu hadalka isaga u dhigay. arintaas adoo ka fiirinaya maadaama amnigan aad ka soo shaqeysay, suuragal ma tahay in sidaasi fudud dowladda ay dagaalkaasi ku geli karto guulana uga keeni karto?
Waxaa la yidhi horta qoyskii moota kaashtay mooradiisa ka arkay dumar waxay dhihi jireen waagi hore islaantii moota kaalata mooradeeday ka aragtay. Yani qofku markuu dagaal ku baaqo, dowladdu markay dagaal ku baaqdo, cududeeday awooddeeday ka aragtay. Waasaan isleeyahay anugu dowladdu kama baaqdo dagaal, jamhadu dagaal waa ku baaqan kartaa, inay dagaalamaysana way sheegan kartaa. Laano inay jamhad tahay ayaaba muujinaysaba inay jiritaankeeda iyo awooddeeda ay soo bandhigto ama ka qaadasho dowladdu. Laakiin markay dagaal ku baaqayso waa dagaal qorshe iyo maaragtay talagal iyo dadaal iyo diyaar garowgiisu dhammaystiran yahay sida caadiga. Marka waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya madaxweynahana waan arkayay, ra-iisul wasaaraha waan arkayay, tweetka madaxweynaha maanta waan arkayay inay number one u tahay la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaan isleeyahay marka dowladda horta diyaar garow culus oo dhumucdiisa iyo dhammaystirkiisa lahaa jiraan isleeyahay markan hadalkeeda dhageystay. Xog ogaal uma ihi marka sida wax u socdaano, aniga way iga qarsan tahay uma arag, laakiin waxaan isleeyahay way isku tashatay dowladdu. Dhinaca kale waxaan rabaa inaan muujiyo Al-Shabaabka maanta ma ahan Al-Shabaabkii 2014-2019 ma ahan Al-Shabaabka maanta lala dirirayo. Waa Al-Shabaab maaragtay wax badan ka bedelan oo complexa, yani aad uga dhib badan weeyaan. Waa Al-Shabaab ka dhaqaale badan Al-Shabaabkii waqtiga aan sheegayo. Waa Al-Shabaab dhex galay shantii sane lasoo dhaafay sistemka dowladnimada Soomaaliya. Waa Al-Shabaab dowlad kale ah oo dowladda ku dhex nool Soomaaliya. Ma jirto ama ma badna institution ama qayb aysan Soomaaliya maanta aysan ku lug lahayn Al-Shabaab. Ma jiraan Al-Shabaab
laakiin inaga taamahayna waa aragtida
waa aragtideyda iyo aqoonteyda iyo fahamkayga iyo maaragtay iyo xirfadda aan u leeyahay aqoonta Al-Shabaab aan u leeyahay. Waxaan isleeyahay marka dowladdii lasoo dhaafay fursado badan ay dhumisay oo Al-Shabaab ka faa'iideysteen, inay ku talagaleed anugu ma og, laakiin fursado badan ay dhumisay. Maanta waxaan ka hadlaynaa Al-Shabaab oo duulay sida xogta ku haysiinba Ethiopia galay gudaheeda oo dee maarag dagaal ka sii sameynay. Al-Shabaab oo xogta intaan aniga ka warhayo Ansaari Sunna oo Mosambiq lala xiriirinayo inay shaqo weyn ka wada dhexayso. Al-Shabaab oo ADF ta Congo iyo Uganda dhexdooda jooga xiriir weyn lale oo la shaqeynay. Al-Shabaabka marka dowladda Soomaaliya maanta ay la dirirayso ma ahan Al-Shabaabkii 2014-2019. Al-Shabaabka noocaas ee awooddaas leh sidaas qatartiisu tahay dowladda Soomaaliya inay wajahdo, welibana ay maaragtay waqti kooban inay uga taqalusayso ay sheegto. Waxaan isleeyahay ku talagal iyo dadaal badanaa jira, wax laga yeelayana ma ahan dowladda Soomaaliya kuma aynaan tashan sida hadda wax yihiin, laanno dowladdu kuma dhawaaqdo waxaysan hubin.
Waa kartay kugu iman doonaa mar kale anagoo ammaanka adiga kugu soo noqon doona. Bulshada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku sugan iyo guud ahaan caalamku waxay filayaan ama ay raadinayaan madaxweyne Xasan Sheekh oo markii labaad talada ku soo laabtay sida Soomaaliya ay noqon karayso iyo waxyaabihii uu ka bartay isbedeladii dhacay. Waad la socotaa Abukaat Cabdiwaaxid, Doodii Dr. Liibaan, iyo tan sidoo kale uu soo jeedinayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo la xiriirta amniga iyo wada shaqeynta xukuumadda oo kale. Markii aad fiiriso xukuumadda imaan doonta ee Soomaaliya iyadoo weliba waxyaabaha horyaalla ay kooban yihiin oo doorashadii, ka shaqeyntii amniga iyo daadejintii nidaamka dowladnimadu intaa yahay, hawshaasi ballaaran waddan burburay ee dib u soo kabaraya ma kula tahay in si fudud lagu wada gaari karo?
Horta anigu qof ahaan runtii madaxweyne Xasan Sheekh iyo Prime Ministerka Xamse runtii kalsooni badan baan ku qabaayo dad fabrika dalka runtii aada xoogaal waa inay yihiin, gaar ahaan madaxweyneheena Xasan Sheekh oo runtii formationka xataa dalkan u leeyahay oo hadda federalismka iyo structurekan qalfoofka hadda inoo jira. Runtii the third republic waxaa la yiraahdaa horta qofkii aasaasay weeye oo taariikhda weyn oo runtii mucda lehna Xasan Sheekh way xusi doontaa. Structurally dalka formationkiisa ninkii hadda nidaamkan horta u jeeyay waay capacityga. Marka runtii Xasan Sheekh anigu runtii capacity weyn buu ileeyahay. Waa dhici kadhaa dadkiina localka joogay, qofka inta banooniga markuu ciyaarayo, qofka shining starka runtii waxaa garan kara dadka banaanka jooga. Madaxweyne Xasan Shiir runtii dadka Soomaalida gaar ahaan eliitka way u muuqatay xataa inuu dalku soo noqon doono.
Markaad u imaato laakiin xukuumadda inay iyo howshaas ballaaran la qaban karo waqtiga kooban ee weliba afarta sano ah oo hadda ay bilooyin ay ka tageen, ma kula tahay in si fudud adeeggaas lagu wada qaban karo bulshada ay u baahan
tahay? Horta bulsho ama nation wixiisu indin ma leh oo wax joogsada maahan, ismarkastaba waa rocket marba marka dambe la rabaa inuu sii qarxo oo sii spiirkiisa sii dheereeyo. Marka bulshada Soomaaliyeed hadda waxay rabtaa runtii Al-Shabaabka in degrading laga dhigo oo dhaawac culus loo geysto dhaqaalahooda iyo structurekooda. Waxay kaloo rabtaa caalamkii runtii inaga firdhay oo siyaasad firdhiso oo runtii quarrel ku dhisan oo dowladuhu mid walba danaheeda istaagta, laakiin mar walba tensionka in la dejiyo.
Marka la rabaa Cabdisalaam Guuleed inaan ku laabto intaan Professor Liibaan u gudbin, waxaad sheegtay Al-Shabaabka dowladda Soomaaliya hadda ay wajahayso inaysan ahayn Al-Shabaab la mid ah kii 2014 jiray oo ay dowladda Soomaaliya la dagaalamayso. Mararka qaar waad la socotay dowladda weliba hadal la weydiiyey ahayd in wada hadal la geli karo, go-aanka ay ka qaadatan waa kuu muuqatay. Ma kula tahay maanta weji aan dagaal iyo xabad ahayn in wax lagu raadin karo?
Al-Shabaab horta waxaan qabaa in lala diriro, weliba dagaal culus lala galo, laakiin uu noqdo dagaal laga baaraan degay oona xamaasad iyo ku dhisnayn maaragtay wax mashruuc camal uusan noqonin. Dagaal laga baaraan dego oo dee qorshihiisa wata oo aaladiisa wata oo dee maarat dhaqaalihiisa wata oo quburadiisa wata, horta inuu noqdo dagaal Shabaab lagu qaaday. Waan jeclay in laga dhigo nimaad la diriri doonto looma digo, inaan loo digin oo Shabaab aan ina la dirirayo aan la sheegin waa jeclahay, laakiin cidda sheegtay waa iigana xud ogaalsanta, waa inay ku xoog badanta. Al-Shabaab maanta ma joogaan dowladda Soomaaliya ama federaalka ha noqoto ama midda dhex ha noqoto, ma joogaan meel ay Al-Shabaab kula wada hadlaan. Waxa diiday waxay tahay maandowd artikal aan qorayay, waxaan maabka Soomaaliyaan waxaan fiirinay meesha inta Al-Shabaab ay xukumaan iyo inta dowladda federaalka iyo dowladda xibnahaka ay xukumaan. Haddii laga soo bilaabo dee Soomaaliya fiinta ugu sarreysa maaragtay dhinaca Puntland, dad ugu soo xeebta badda cas, ilaa haddaad badda madoobe Indian Ocean haddaad dhinacaan aado, dowladda Soomaaliya meelaha ay xukunto haddaad tiraada waan kalarinaya, waxay noqonee meelo yaro dot ah, dot calaamada yaryar ay noqonaysaa, oo hataa idin lafteeda ay lala xukumo Shabaab la xukumaan. Ninka awooddaas la marka oo baaxadda dhulka intaas la ka talay, wax qataran aysan maanta ku jirin. Al-Shabaab aan ka hadlaynaaye waa adag tahay inuu qofkaasi oo maaragtay wada hadal galo, sabab ay maanta Al-Shabaab wada hadal dowladda Soomaaliya gasho ma jirto. Dowladda Soomaaliya in a position of negotiate ay kula wada hadlaan ma joogaan. Waxaa laga rabaa marka dowladda Soomaaliya inay horta keento Al-Shabaab meel qofku goormuu qofku wada hadal galaa, qofku wada hadal wuxuu galaa marka labada group ay labada dhinac aaminaan dhan warheed aan dadkeena u turno oo arintan ka wada heshiino, waa laba qole oo de siyaasad isku waafaq isku dagaasha. Qodobka labada waxa in lagu qasbo Al-Shabaab inay xanuunsadaan oo ay dhahaan war hadal la hadlo yaana la dabar goynin, taasina waxa sameeyay waqtiga ka dhiman. Inta taas laga gaarayo oo culayska laga saarayana Al-Shabaab waxa isleeyahay hawsha wadi doona. Midda noqdada kale muhiim ah tahay, Al-Shabaab dagaalkii dhaqankii dagaal la geli jiray maaha dagaalka maanta ay rabaan in la galo. Dowladda Soomaaliya waxa laga rabaa dagaal ka bedelan, wax badan ka bedelan inay la gasho dagaalkii Al-Shabaab la geli jirtay.
Waa gartay qodobkii ammaanka rabaa inaan halkaa ku dhaafo. Safarkii madaxweynahaana wali ku sii jiray qorshaha dowladda Soomaaliya cusub ee hadda dhalatay, wadamo fara badan oo siyaasad ahaan is haya ayaa dowladda Soomaaliya rabtaa inay u dhaxayso Qatar iyo dowladihii Khaliijka oo kale ood aragtay siyaasad ahaan Professor Liban oo ku kala tagsan yihiin, Masar iyo Ethiopia oo kale dhaamka biyaha Niila la isku haya. Intaana waxaa la rabaa Soomaaliya inay aragti dhexdhexaad ka qaadato, adigoo eegaya culaysyadaasi jira, sidee siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya safarada madaxweynuhu ay u noqon karaan kuwa Soomaaliya xasilan dunidana la shaqeyn kartay ka yimaadaan?
Wallahi waa arrin aada u culus runtii.
wadamadana mar walbaba maslaxadooda ayay rabaan inay ka dhex arkaan. Marka haddii dal yani aan soo dhaweynayo dhammaan, isla markaasna danta Soomaaliyeed marnaba aanan ka hormarinaynin danahooda kale, ileen danu waxbaa la isdhaafsada aan laga hormarinaynin, haddii la helo oo arintaas madaxweynaha iyo waxaa jirta arrin kaloo muhiima, waxaa madaxweynaha iyo xukuumadda ka sokow maamul goboleedyadii, laana haddii si Soomaaliya mid ah ay u wada shaqeeyaan oo fikirka ay wada rumeeyaan, waxay ila tahay kala jiidashadu way yaraanaysaa, isla markaasna waxay noqonaysaa siyaasad dowladuhu inay ku wada ixtiraamaan ayay bilaabayaan qolo walbaba in khadkaaga. Laakiin hadday xukuumaddii iyo dowladdii dhinac u socoto oo ay tiraahdo waxaan raadinaynaa balance ama waxyaala, maamul goboleedyadii qaarna ay dhinacyo kale u socdaan, waxa way weli waxaa jiraysa arintaa dabajiitan siyaasadihii isjiijiidaya ayaa jiraya. Marka arintaas waxay ila tahay waa arrimo horyaala xukuumadda soo socota. Laakiin hadda ziyaarada madaxweynuhu ama uu ku kala bixiyey waa dabdamis, waa qalbi qaboojin, waa yani kalsooni gelin, intaas wey. Laakiin ma noqonayso baraatika waxay noqonaysaa xukuumad ahaan marka la imaado, xukuumad iyo maamul goboleed isfahansan oo wada jira oo meel laga soo galo aysan liirin, marka waxay iyaguna qabsanayaan dariiqii loogu talagalay adduunka. Adduunku ma diidana in masaalixda la isdhaafsado, dalku meel istaraatiiji buu ku yaalaa. Soomaaliya maanta waxaa laga rajaynayaa waxyaalo badan oo macaadina yani maalgashi lagu sameeyo, bad baaxad leeray leedahay, waxay leedahay waxyaalo fara badan. Xukuumaddeedu inay daciif tahay waa la ogyahay, laakiin anagoo daciif haddaan gacmaha isqabsan waa wax weyn, waana arinta hortaalla dowladda hadda joogta. Sidee xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyo dhammaan la isku haysan karaa? Marka waa midda marka, laakiin middan waxay u tahay horudhac, laguma xukumi karo najaaxa. Najaax waxay imaan doontaa marka dambe.
Rajo badan baa kaa muuqanaysa oo ah in wada shaqeyn Soomaaliya ee u dhaxaysa ama Soomaalida u dhaxaysa wax walba ku hagaagi karaan nugeelka dalka uu ku jiro iyo siyaasadda mararka qaar kala furfurnaanta ku imaan karaysa. Markii aad ka tusaale qaadato wixii hore u dhaxay iyo dalalkan ishaya mid walba oo dantiisa si gooniya u rabo, iyadoo Soomaaliya aad ogtahay mowqif dhexdhexaada iyadoo qaliijka ay ka qaadato haddan in dhan loo batay si dadku ay aaminsan yihiin, suuragal ma tahay in arrimahaasoo dhan la isku hayn karo?
Wallaahi waa arrin aad u dhib badan, ma ku oranayo waa wax sahla, laakiin haddii go-aan uu jiro oo ay yani hoggaanka uu ka dhabeeyo oo isla markaasna yani maamul goboleedyadii si walba oo aad ku kala siyaasad duwan tihiin aada isku daydo inaad adigu aada soo aruursato oo aad arintaas samayso oo wax laga bixi karo. Ani waxaan leeyahay challenge-ga iyo waxyaalaha dhibka ee horyaala waa fudud yihiin, ma dhahayo, laakiin jidka iyo direction-ka la aado ayaa horta tallaabada kuwaad muhima. Marka direction-ka hadda loo socdo hadda ma xuma, laakiin waxay ku xiran tahay xukuumad la jaanqaada iyo maamul goboleed iyagana ku qanca siyaasadaas, taasna waxaa keeni kara waxyaalaha dastuurkii iyo waxyaalihii la isku hayay iyo taas oo la xaliyo iyagana qeyb bay ka tahay oo hay-adihii dib loo dhiso.
Waa tahay abokaate, kolley dhinaca sharcigana aad ka fiirin doontaa. Soomaaliya waxay u dhexaysaa dalal, waxay ku taalaa gobol dalalka ku hareereysan ay siyaasad ahaan kala tagsan yihiin. Marka aad fiiriso go-aanka Soomaaliya ay ka qaadan karto Masar iyo Ethiopia oo kale, Qatar iyo Qaliishka, iyo kala furfurnaanta dalka ka dhex jirta siyaasadda aan weli heshiis rasmiya laga gaarin, ma kula tahay in Soomaaliya intaasoo dal ay u dhexeyn karto iyadoo siyaasad xasilanna ka keeni karta?
Hal arrin baan hubaa oo institutionadeenu wii ka ahaadeen oo weli yaysan dhumu xoogan yeelanin, laakiin waxaa badaa'il inoo ah tayada dadka hogaaminaya institutionada. Markay institutionadu weak yihiin, sida hooyadoo kale marka ilmuhu ay weak yihiin, waxay ku xiran tahay hooyada yani kindnesskeeda ay ku xiran yihiin inay u kacdo. Oo sidaasoo kale dowladnimadu marka ay weak tahay, oo haddii dowladnimadeenni innaga inagana dhexdeena laakiin waynu dhismaynaa. Tayada anigu waxaan qabaa madaxweyne Xasan Sheekh, oo nooca uu sameysan yahay runtii nooca reconciliatory, nin mar walbaba raadiya, mana ahan daciifnimo runtii qofku inuu raadiyo. Dunida Mareykanka aad aragtay ugu weyn baa markasta wuxuu raadiyaa xal. Mushkilad markay dhacday intaan xoog liso adeegsan xal baa la raadiya. Ana waxaan qabaa temperamentiga madaxweyneheena kalsooni baan ku qabaa inuu furdaamin doono, jihayn doono siyaasadda dalka oo ku fadhida ama gudaha ama banaanka, oo ah dal heshiisa iyo dad heshiisa. Ishuyada la isku hayana dabcan markaasa waxa laga oran karaa specifically waxaasa la isku hayaayo, waxaasa la isku hayaa. Laakiin hadda waxaan jenerigaa ah heble iyo heble isdiidan ama hebel iyo hebel ba isdiidan, waxa weeye waa wax runtii iska ballaaran
in la daraaseeyo ubaahanta,
in la daraaseeyo oo runtii la galay ubaahanta.
Waa gartay Cabdisalaam Guuleed. Siyaasadda arrimaha dibadda inta badan haddii ay qaldanto waxay saameyn ku yeelataa gudaha iyo amniga wadamadan isdiidan ee gobolka ku wada yaala iyo Soomaaliya oo nugul oo bar istaraatiijiya ku taala. Maxaa saameyn nagu yeelan kartaa?
Horta Soomaaliya anigu inta badan markaan wax qorayo waxaan idhaahdaa waxay ku taalaa jasiirad, yacni dhul ahaan jasiirad kuma naanag, siyaasad ahaan jasiirad baan ku naalna. Waxaan ku wareegsan wadamo siyaasad ahaan isqaqabs naga dhexeeyo. Kenya iyo Ethiopia aan darisnahay, markii Jabuuti laga reebo wadamada kale aan badda dariska kana. Inta badanna waxaan isleeyahay taariikhiyan waxbaan isku haysanaa, inkastoo inoo kala roonaayeen waqtigii la soo dhaafay. Isku soo duu haddana wadamada khaliijka siyaasadda Soomaaliya aada u soo dhex galay. In horta Soomaalida hadaladeeda waxaa ka mid a wadamadan danay naga leeyahay, horta in dan lagaa yeelo waay waa ceeb. Waxay la mid tahay Soomaaliya waa gabar aada u qurux badan. Haddaan mithaalan usoo qaato, haddii marka gabadhaas la wada daneeyo sharaf bay u tahay, haddii cid daneysa ay weysane sharaf darrey u tahay. Marka Soomaaliya horta waa in lala daneeyo oo nala ku tartamo, sharaf bay noo tahay. Ilaahay baana qiimahaasna siiyey. Sida loo xalinayo oo loo maareynayo danahaasna la kaleeyahayna hoggaanka wadankii u taalla. Soomaaliya in saaxiib loo sameeyo, in cadowgeeda la yareeyo, in maaragtay cadowga loo bedelo saaxiib waa suurtagal. Aaday suurtagal u tahay. Internationally adduunka markaad fiiriso, Soomaaliya ha lagu celiyo dhibka meesheeda, dabka ha lagu celiyo, waxaan u maleynaya muddaa lagu soo jiray. Waxaa hadda la fahmay inaan dhibka meeshiisa lagu celi karin, oo mushkiladda Soomaaliya ka jirta aan Kenya ka noolaa karin, Ethiopian aysa ka noolaa karin, Jabuuti ka nool, Yemen aan saameyn ku leenaa xaaladda naga jirta. Marka taas markii la wada garawsaday, maanta waxaa loo soo jeedaa isleeyahay in la yiraahdo dabkan aan damino anagu ma noolaan karno haddii sidaan xaaladdu tahay. Dabkaasna wuxuu gudami karaa in la helo qof mas-uul ah, fahamsan culayska iyo caqabadaha jira, caqabadaasna fursad u bedela. Waxaan isleeyahay madaxweyne Xasan Sheekhne madaba uu yahay madaxweynihii keliya laba jeer la doortay. Markii doorashadii hore sanadkii 2016 uu galay wuxuu qabiyey ninkeeda dhameystira ayuu ahaa slogankiisu. Madaxweyne wuu soo noqday, maanta qabiyadii dhameystirkeeda laga rabaa. Fursad uma haysto inuu yiraahdo waxbaan baranaya, waxbarasho way kasoo dhammaatay, madaxweyne wuxuu wuu yaqaanaa. Fursad uma haysto uu leeyahay waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadihii aan dhumi. Maanta qofkii ugu habboonaay, waqtigii ugu habboonaay, marxaladii ugu adkeed ayuu joogaa. Weliba wasiirada hadda waxaan maleynaa 7 bari ku sii dhowdahay intuu madaxweynaha yahay, wuu ku degdeg hataa lama dhihi doono. Waxaa la dhihi doonaa madaxweynuhu wuu ka fiirsaday wasiirku keeno. Waxaan ka rabnaa inuu noqdo wasiir la dhammaysta 4 sano maadaama laga fiirsaday. Marka dowladdaasaan sugaynaa, waana suurtagal, waana ku rajaweynaa.
Bulshada rayidka maxay u baahan tahay Dr. Liibaan? 4 sano ee soo socota maxay tahay talada aad jeedinaysaana xukuumadda looga fadhiyo aad leedihiin? Maanta waa in la bilaabo.
Ana waxay la tahay waxyaalaha ugu muhiimsan, waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan xukuumad mar walbaba yaani u dhow bulshada eegta waxyaalaha iyaga hortabinta u leh yaani waxyaalaha siyaasadka isdiidani ay ka hormariso waxyaalahan hadda maanta bulshada u noqonaya. Kow, bulshada oo hadda waxyaalaha ugu muhiimsan hadda abaara jira, howlo kala jira, kuwa inay iyadu mar walbaba ay siiso, iyo dhisidda waxaa hara waarimay siday waraha kaa haro waxaa hara institutionada hay-adaha hara qofka wax walbood samaysa. Marka hay-adihii hagi lahaa dowladnimada isku hayn lahaa kuwa in xoogga la saaro. Waxaa kale oo muhiima anaga bulshada yacni bulshada rayidka aqoon-yahanka culimmada ay xoogga isaarayaan waxaa ah qofkan Soomaaliga ah in uu helo xuquuqda uu u baahan yahay iyo xaq dhowrka uu u baahan yahay iyo waxyaalaha asaasiyaadka waxa uu yani ma sheegayno waxyaalo mucjiso ah laakiin waxyaalaha maanta uu ugu baahan yahay marka qof walbaba wasiir kastaba ama maamul kastaba in lagula xisaabtamo muxuu ku soo kordhiyay bulshada marka taa wey meesha aan ku xisaabin doono laakiin ma aha shicaaraad ama slogan la sheego laakiin waxaan leenahay mar walbaba in codka bulshada iyo baahidoodana la maqlo taasna waxay la tahay hadda lagama hor dhici karo talooyin badan ay bulshada rayidka u jeediyeen culimmadu la hadleen xukuumadda inta dhan loo waday marka waxaan sugeynaa in ay maadaama labada oday maanta ay hoggaanka ay joogaan prime ministerka iyo madaxweynaha in ay waxyaalahaas talooyinkaas inay u noqoto wax reality ama dhulka wax la taaban karo inay ka sameeyaan haduu ilaahay raaco
aad ayaad u mahadsantihiin professor limaan xuseen ciise abukaati cabdiwaaxid warsame iyo sidoo kale cabdisalaam yuusuf guuleed sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb gasheen intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya muqdisho anigoo cabdulcasiis barrow wanaan idinla socodsiinaya tan iyo kulantii dambe dhegaystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo
sanid cabdulcaziiz barrow markana dhinacii heesaha aanu jaleecno heestaasi dhegaystayaal waxay gabagabo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.